vse mogočna travica, vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Vse mogočni travici pomaga rasti trgovina Planta.
Dobro jutro in dobrodošli ponovno v vse mogočni travici. V tokratni oddaji se bomo uvodoma dotaknili med ljubitelji ganže precej odmevne policijske preiskave pri aktivistu Jaki Bitencu, v nadaljevanju pa prisluhnili pogovoru z Rokom Trkajem iz združenja Kanagis, ki je pred časom še z dvema sorodnima organizacijama pozvalo k spremembam na področju pridelave konoplje. V nizu oktobrskih preiskav in zasegov konoplje je policija vnovič potrkala na vrata aktivista in ustanovitelja slovenskega konopljinega socialnega kluba Jake Bitenca. Ob hišni preiskavi zidanice na območju Novega mesta so policisti in kriminalisti odkrili rastlinjak z ganžo, njene posušene dele in pripomočke za gojenje, precejšen zaseg pa so opravili tudi v Bitenčevem ljubljanskem stanovanju. Tam so naleteli na tri prostore, prirejene za gojenje trave, opremo za njeno pridelavo in predelavo ter 435 injekcijskih brizg s prostorino od 5 do 50 ml, predvidoma napolnjenih s konopljino smolo. Jako Bitenca, ki je javno promoviral zdravljenje s konopljo, leta 2011 pa v državni zbor vložil predlog zakona, ki bi omogočal njeno uporabo v medicinske namene, je policija s kazensko ovadbo zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami privedla k preiskovalnemu sodniku, ta pa je zanj odredil pripor. Trenutno je v prostorih novomeških zaporov, kamor se nanj obračajo številni podporniki. K odločitvi preiskovalnega sodnika, da Bitenca pošlje v pripor, je verjetno pripomogel sodni proces, ki zoper njega teče na novomeškem sodišču. Kot smo poročali v letošnji uvodni vsemogočni travici, aktivistu sodijo zaradi proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, oviranja policijskega dela in groženj policistom, potem ko so mu pred leti na Dolenjskem zasegli 221 rastlin konoplje. Dovolj smo vam zamorili, drage naše hašišarke, hašišari in ostali ljubitelji dišeče zelene rastlince. Zato se od proizvodnje in prometa s prepovedano drogo selimo k proizvodnji dovoljene različice konoplje. V oddaji smo pred slabim mesecem poročali o odprtem pismu, ki so ga pripravili gospodarsko in interesno združenje Kanagis, zadruga Konopko in Mednarodni inštitut za kanabinoide IKANA. V njem opozarjajo vlado, da področje konopljarstva ni zakonsko urejeno v skladu s svetovnimi trendi in evropsko zakonodajo, zato jo pozivajo k spremembam. Predsednik združenja Kanagis, Rok Trkaj, bolj znan po umetniškem imenu Trkaj, predstavi razloge za zmanjšanje proizvodne površine konoplje v Sloveniji s 500 na 200 hektarjev.
Osnova so predsodki, osnova je strah, katerega bi mi radi nekako ne razblinali in res omogočili varnost in neko zaupanje. Najbolj splošen pač razlog je to, da zakonodaja ni napredovala in ne samo, da se ni izboljšala, lahko rečemo, da se je tudi zaostrila. Videli smo, kaj se je zgodil z prepovedjo izvlečkov CBD, ki je najbolj donosen asortiman, ki je v bistvu lahko osnova, da se celotna panoga naprej razvije in v Sloveniji smo bili med prvimi, ki smo začeli pač s to prepovedjo. To vse pa daje celotni panogi signal, da če danes ne veš, kako bo jutar, se potem nekdo, ki je pridelovalec, ne bo šel v investicije, nekdo, ki se počuti, da je pridelovalec, pa bo jutri že lahko kriminalec, ne bo šel v take stvari in kadar imamo neko negotovost, potem je logičen rezultat to, da so se površine zmanjšale.
Slovenska zakonodaja na področju pridelave konoplje zaostaja za ostalimi državami, sploh članicami Evropske unije, nadaljuje Trkaj.
stanje nespremljeno in odgovorne osebe niso pač opravile na žalost nič. Osnova, da lahko ta panoga začne delovati, je osnovni dokument konvencije prevoda iz leta 1961. To je bilo že, se pravi, 2016, 2018, 2019 in prevoda še vedno nimamo, kar je sramota. Imamo srbo-hrvaški dokument in ko je pač preveden v slovenščino oziroma kakor se uporablja, je v nasprotju za konvencijo, kjer je konopla, beseda konopla, izuzeta iz konvencije, kot recimo hemp, kadar gre za namen, se pravi, industrijske uporabe in je govora samo za kanabis. In to, tukaj jaz resnično, kot pač državljan te države, ne razumem, zakaj se nekatere stvari ne spremenijo. Njihov odgovor, da je to na ministrstvu za zunanje zadeve, ampak občutek pa je, kada je zavlačevanje prelaganje odgovornosti ena druga taktika, da se pač vzdržuje status quo in da ljudje niso upravili svojega dela. Govorijo pa skozi, da bodo naredili, da delajo, ampak ministrstvo za zunanje zadeve prav, da od leta 2016 nima denarja in kadra, da bi naredil ta prevod. Pa čeprav so bili dokumenti, da se je ta denar črpil iz evropskih sredstev. Tako da za ta prevod.
Obstoječa ureditev sicer omogoča zdravljenje z izdelki iz konoplje, a je dovoljen zgolj sintetični CBD. Trkaj povzame, zakaj bi poleg sintetičnega v medicini lahko koristili naravno pridobljen in tako rekoč oplemeniten CBD.
Prehajamo v drug svet, to je svet pač medicinske konoplje. Ne? Dejstvo je, da morajo biti v farmaciji, v zdravstvu, da morajo biti stvari standardizirane in morajo biti stabilne, kar pomeni, da, kot smo prej omenili, konopla rastlina in lahko varijera, tukaj pa mora biti zadeva, se pravi, konstantna. Ne? In če imamo mi v nekem CBD pa THC druge neke primesi, potem to za svet farmacevstva ni dovolj dobro. Zaradi tega se pojavljajo izolati, ki ne imajo svoje mesto. Ampak kar je pa tudi znanost dognala, da je pa konopla zelo kompleksna rastlina, ima 1064 snovi, 300 kanabinoidov, terpenoidov, potem flavonoide, aminokisline, proteine, vitamine, minerale in skupaj ima veliko teh snovi edinstvene učinke na človeško telo. Govorimo o enturažu oziroma sinergičnem efektu, ko kanabinoidi in vsi vsebniki, ki sem jih naštel, tvorijo boljši učinek na človeka, kakor pa posamezno. In tudi izvlečki celih rastlin, ki vsebujejo veliko število kanabinoidov in terpenov, prispevajo k večji učinkovitosti ob nižjih odmerkih z manjskimi stranskimi učinki kot izolirani oziroma sintetični kanabinoidi. Recimo to lahko primerjamo z glasbo, da je en izoliran kanabinoid boben izvleček iz cele rastline, pa je simfonični orkester, boben nekaj naredim, ga slišimo, ampak ni pa primerljiv z celotnim doživetjem tega simfoničnega orkestra.
Dobrega ali pa vsaj boljšega primera zakonodaje, ki zadeva ganjo, ni treba iskati daleč. Ozremo se lahko proti nekaterim sosedam.
Naši sosedje imajo nekatere stvari veliko bolj urejene in lahko bi se zgledovali po njih. Ne? Italija ima recimo dovoljeno 0,6% THC-a, oziroma nisi preganjen kazensko, če je tak odstotek prisoten. Sosednja Avstrija pa recimo dovoli gojenje sadik v zaprtih prostorih in tudi dosledno sledi konvenciji, ki je mi še vedno nismo uspešno prevedeli. To pa da na koncu za predelovalce boljše in bolj stabilno kvalitetno in tudi na koncu lahko za uporabnika. Tako da pri nas se nagibamo, da bi postali podobni našim sosedom, cilj pa je seveda 1% THC-a, ker lahko potem gojimo druge sorte, tudi tiste, ki so bile nekoč že v Jugoslaviji in da je to večja zanesljivost, večja varnost, možnost večjega zaslužka, večji asortiman sort in tako naprej.
Tudi iz Bruslja in Štrasbura veter zadnje čase prinaša prijeten vonj po travi. Pred dvema tednoma so poslanci v Evropskem parlamentu izglasovali povišanje dovoljene meje vsebnosti THC-ja pri konoplji za industrijsko rabo z 0,2 na 0,3 odstotka. Sedaj se morajo s tem strinjati še evropski komisari, člani Sveta Evrope in seveda nacionalne vlade.
In že pozitiven signal je recimo zdaj iz Evrope, da se je nivo dovoljenega THC-ja, ki je v rastlini, se je dvignil iz 0,2 na 0,3 odstotke, kar pomeni večjo varnost za pridelovalca, da lahko goji te sorte in da ima manjšo skrb, da bi se zaradi tega znašel na napačni strani zakona. Tako da to so že neki pozitivni signali, upamo pa, trudili se bomo, da pa samo še bolj, še bolj, še bolj in da dosežemo nekatere cilje, ki smo si jih zadali. Ne?
Boljši pogoji za industrijsko in drugo pridelovanje nam in vam, tako ljube rastline, pa bi, tako Trkaj, s katerim zaključujemo današnjo vsemogočno travico, pripomogli tudi k trajnostnemu razvoju.
Kje lahko začneva? Prehrana, kot prehranska dopolnila, oblačila, biogorivo, gradnja, refitomedijacija zemlje, bioplastika. Po moje, da bi še nekaj minut bil na vaši oddaji, če bi hotel vse lastnosti našteti, ampak bi že neka dejstva, katera so pač ugotovljena, da recimo konopljeno gorivo ne vsebuje žvepla, kar pomeni, da pri gorenju ne nastane žveplo monoksid, da čisti zemljo težkih kovin in da je energijsko, da so stavbe bolj varčne iz konople, da je bombaž, recimo, ki ga zdaj največ uporabljamo, da onesnaži ozračje z okoli 80 kg ogljikovega dioksida, medtem ko pa konopla zelo nizko. To so vse odločitve, da rečemo konoplji ja. Ampak vzpostavitev tega sistema v svetu, ki je tako petrokemično naravnan, pa ni pač mači kašel.
Vse mogočno travico sta zvila Marcin in Virant.
Vse mogočna travica. Vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Vse mogočni travici pomaga rasti trgovina Planta.